Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Robert Vlach napsal Bibli pro takzvané freelancery pod názvem Na volné noze před 5 lety. To vyšlo česky v nakladatelství Jan Melville a letos i v angličtině vydává renomované světové nakladatelství HarperCollins pro indický trh. Co může úspěšný autor a konzultant z Ostravy poradit nezávislým freelancerům žijícím v miliardové Indii? Samozřejmě jsem se na to zeptal. Taky na to, jak se přesně freelancři definují a jestli do téhle velké skupiny lidí patří vedle spisovatelů či podcasterů, taky například účetní, zubaři anebo třeba řidiči taxíků. A jak lidi, kteří každý měsíc nedostávají výplatu ani stravenky, zvládli 2 roky covidové pandemie. Robert Vlach o tom něco ví, protože provozuje hned 2 online platformy pro freelancery, jak z Česka, tak z celé Evropy. A pochopitelně jsme se bavili i o tom, proč žije střídavě v Ostravě a na Gran Canárii a jak je to s mrakem, který každoročně několik měsíců visí nad Las Palmas a činí tamní podnebí příjemným i v letním parnu. Mimochodem, Kanárské ostrovy jsou oblíbeným cílem digitálních nomádů, což je zvláštní odrůda freelancerů pracujících na notebookích nebo mobilech. Jezdí tam z celé Evropy, včetně Česka. No a jako bonus se dozvíte, jaké jsou dobré restaurace v Ostravě a jaká je nejlepší čokoládovna na světě a proč je shodou okolností taky v Ostravě. A ať už jste v Ostravě nebo kdekoliv jinde, přeju vám příjemný poslech. Jak poznáte freelancera ve studiu, když natáčíte podcast? Nastaví si židli, všecko si zařídí, přinesi si svoje pití a je naprosto soběstačný. Jak se žije freelancerovi Robertu Vlachovi v roce 2022 v květnu?
Ahoj Miloši, díky za pozvání. Žije se nám dobře, jako my máme teďka takové šťastné období, protože máme malé děti.
Teď mluvíš to... ne za freelancery, ale za svoje
tak, ale jako je to, souvisí to s tím freelancingem, protože na volné noze přece jenom má člověk mnohem prostoru, víc prostoru trávit čas s nimi, jakože nejsi celou dobu v práci, prostě máš v průběhu toho dne spoustu takových chvilek, kdy 2letá dcera za tebou přijde a něco ti ukazuje nebo tak, tak já teda nepracuji pořád doma, ale jsem tam mnohem častěji, než asi kdybych pracoval někde od 9 do 5, jak se říká, takže to je skvělé, jakože... Takže byť samozřejmě okolnosti jako světa jsou strašlivé teďka, že jo, tak tady tohle v tom našem jako osobním životě dominuje, že ty děti jsou maličké a už nikdy nebudou, takže to si užíváme velmi.
My jsme spolu mluvili naposled během covidu, možná před 1,5 roku, možná před 2 lety, když jsi byl na Kanárských ostrovech. Byl jsi tam letos zase?
Byli jsme po 9. A je to vlastně takový druhý domov náš. Baví nás to sledovat, jak se to mění, to město.
Mluvíme teďko o hlavním...
Las Palmas de Gran Canaria. Jak tam probíhá, protože je fakt, že některých věcí nebo některých změn si člověk všimne, až když tam jezdí opravdu dlouho. A takže... Je pořád, proč se tam vracet, prostě máme to tam rádi a ta zima je tam jako velmi mírná. A my jsme takový mírní lidi, takže nám to vyhovuje.
Ještě se k tomu vrátíme. Co se změnilo za ten poslední 1,5 roku? Ty říkáš, že máš malé děti. Kolik máš teda dětí?
2. Máme syna, ten je 7letý a holčičku, ta je 2letá.
Aha, tak já mám pocit, že jsme o tom mluvili, ta se buď to nějak zrovna narodila, nebo jsme jste ji čekali, když jsme spolu mluvili na podstatě. A co se ještě narodilo, a máme tady před sebou, je tvoje knížka, která česky se jmenuje Na volné noze, ale ta už se narodila dávno, to je jak ten starší syn, to je tak pětiletá, ale máme anglický překlad The Freelance Way, který vypadá velmi dobře. Ta knížka má hezkou obálku a vypadá lákavě. Líbí se mi víc než ta český vydání.
Díky, ono je to i trošku cílovkou, protože tohle vydal HarperCollins pro ten indický poloostrov. A já když jsem se díval do Gapminderu, jak vypadá ta distribuce té indické populace, tak to je úplně něco jiného než Evropa. Aha. Jakože oni, těch mladých Hindů je spousta a evidentně oni jako velmi silně cílí tady na tuhletu skupinu. A já to i teďka vidím i na těch sociálních sítích, protože ono to vyšlo v březnu, začátkem března.
Letos.
Takže
a to bylo první vydání. Ono se připravovala díl, já vím, že anglická verze, nebo ty jsi vydal anglickou...
2019 to vyšlo v Česku, to vydal Melville. A to
angličtině.
V angličtině, ale to nebyl, jako, to nešlo do nějaké široké distribuce, to bylo spíš takový jakoby proof of work, jakože, aby jsme mohli těm zahraničním vydavatelům ukázat jako hotovou knihu, protože ono se jako těžko prodává něco, co je ve formě jenom nějakého draftu nebo něčeho takového.
No tak většinou se to tak dělá, ale musí ten autor, asi se to dělá hůř člověku
ze
střední z Prahy, nebo dokonce z Ostravy, nebo z Las Palmas, který nemá za sebou prostě x článků v angličtině.
Ono i tak je to těžký, klidně se o tom můžeme pobavit, protože
no,
my...
se bavíme už.
Právě, no, že my jako s Melvillem fakt v tomhle jsme otevření, že jsme si řekli, že trošku zkusíme prozkoumat, jak to vlastně je a jako které cesty fungují, které ne. Každopádně tohle je jeden z těch výstupů, které se jakoby povedly, z toho mám jako velkou radost.
A to je na vydání, HarperCollins je velký nakladatelství, velmi prestižní, je to ohromný úspěch, že ta knížka tam vyšla, ale vyšla jenom pro indický trh?
Vyšla pro jako 7 zemí toho indického subkontinentu, tam ještě Bangladeš, Nepal, Pakistán a další. A teďka s nima jako tak vedeme takový volný jednání, jestli by případně neměli zájem o globální práva, respektive je to jedna z možností, jako jak jít dál, takže teďka jsme v takovém jako, na takovém rozcestí, kdy trošku jako zkoumáme, jaké jsou ty další možnosti.
Takže v Americe si ještě nekoupím?
Ne, jako by byla krátce dostupná vlastně na Amazonu, to Melville vydání, ale pak, a to je vlastně jedna z těch věcí, na které jsme přišli, že zkrátka pro vydavatele v těch velkých anglojazyčných zemích jako není úplně dobré, když ta knížka už je na Amazonu, byť třeba v nějakém jako omezeném dosahu, už vlastně si tam jako frontrunner na tom trhu, to, takže my jsme...
Je to jako stará věc, že vlastně, když to začne googlovat, tak tam objeví, že se prodává 3-4 roky nějaká verze.
No, jako víceméně, jak to říkáš ty, jo, jakože my jsme to brali spíš tak, jakože by bylo fajn, aby to první vydání bylo nějak dostupné, aby jsme měli nějakou reakci od čtenářů, ale pak nám jako několik jako agentů a vydavatelů řeklo, ať to stáhneme, že pokud chceme tu knížku nabízet, tak není úplně dobré to takhle dělat. Takže teďka jdeme právě...
Že nikdo vlastně nechce vydat druhý vydání.
Dá se to tak říct, no. Ale jako... Já jsem to vlastně pro ten Harper trošku ještě aktualizoval, jo. Tam jako pár desítek nějakých drobných změn tam přibylo. Zdroje nějaké prostě data, protože tam jsou tržní data, tak to je taky, že se člověk podívá na už o 2 roky novější jako průzkumy a něco tam jako změní. Ale ty fundamenty se samozřejmě nemění, ty jsou jako neměné.
A jak se to stane, že autor z Česka podepíše smlouvu s HarperCollins? Jak to probíhalo?
To je právě jako, já začnu možná trošku jít ze široká, my jsme nejdřív měli jako tezi, že dokážeme tu knížku jako nabídnout přímo vydavatelům.
A teď mluvíš za sebe a
za Melville. Za sebe a za Melville, protože to je náš jako takový joint venture, jako společný projekt, nám se spolu jako velmi dobře spolupracuje. Takže
tak oni jsou vynikající nakladatelství, oni vydávají skvělé knížky.
Já o nich můžu mluvit jenom v superlativech, jako celkově na všech úrovních, jako od té lidské, po té jako vydavatelské, to je prostě tam... Ten důraz na tu kvalitu, prostě pěkné kultura.
Já od nich nemám ani jednu knížku, z jednoduchého prostě důvodu,
že všechny četlo,
že jsem všechny v angličtině a prakticky všechny, co čtu, tak do 4 měsíců vydává Melville. Takže podle toho já poznám, že to dělají dobře, protože čtou to sami, vydávají to, co já čtu.
Takže my jsme jakoby měli takovou jako hypotézu, že zkrátka, když najmeme člověka, který bude jako takzvaný rights manager, nebo rights representative, že on díluje ty práva jako za to vydavatelství, takže tohle bude průchozí cesta. A to jsme zkoušeli jako na vícero trzích, ale zjistili jsme, že pro ty vydavatele jako je to velmi nezvyklé, že oni jako na těch větších trzích nejsou vůbec zvyklí, že by je oslovoval jiný vydavatel z jiné země. Jo? Jako byli ochotní se bavit, ale prostě bylo to pro ně natolik jako
exotické. Oni jsou zvyklí na agenty, že? Přesně že tak. Prostě agentura se na ně jim předloží, co má, jakou má nabídku a oni buď to berou nebo neberou.
Dá se to tak říct a hlavně tam hrajou roli osobní vztahy velmi, jako řekl bych, že takový ti jako nejznámější agenti mají vybudované dlouholeté vazby prostě v těch vydavatelstvích a jako jejich slovo má velkou váhu. Takže nakonec jsme došli k tomu, nám to teda dost dlouho trvalo, protože do toho ještě zasáhl covid, takže to bylo, já nevím, třeba v Polsku jsme měli prodané práva, ze kterých ten vydavatel nakonec jako vycouval, protože říkali prostě my musíme teďka škrtat, jo, rozpočty a jako i už zakoupené tituly. Takže nám nějakou dobu jako trvalo, než jsme pochopili, že musíme jít skrze ty agenty. A v Indii tam se nám právě podařilo najít jako výbornou agentku. Ona má agenturu, která se jmenuje Siahy, jmenuje se Mita Kapoor. Ona je jako šéfka té agentury a má tam jako spoustu nějakých jako juniorních lidí ještě, protože tam nejde o to tu knížku jenom prodat, ale dobrá agentura většinou poskytuje nějaký jako servis tomu autorovi pak dlouhodobě ještě, pokud jde o nějaké mediální spolupráce a jakoby pomáhá té knížce vlastně se rozjet, protože oni mají zájem na tom, aby se prodávala dlouhodobě, oni z toho mají procenta, jako nejenom z té smlouvy, ale vlastně i jako z dlouhodobého prodeje, takže oni mají zájem na tom, aby ta knížka se dostala do širšího povědomí, čili výběr toho, ta agentura je klíčový, takže my jsme podepsali smlouvu s agenturou. A ona oslovila několik vydavatelství a nakonec v Harperu potom sáhli, řekl bych, že v podstatě okamžitě, protože ta situace v té Indii je teďka taková, že oni procházejí jako obrovskou jako digitální revolucí, tam je nově široce dostupný internet, relativně pár let tam má široká populace k dispozici smartfony a kolem toho teďka vzniká ten obrovský jako ekosystém, jako firem, freelance práce, jo, spousta lidí jako jde tímhletím směrem, takže oni jako ten titul koupili vyloženě, protože to jako rezonuje s tím duchem doby, který tam je. No a trvalo to jako nějakou dobu, já jsem tam dělal jenom nějaké drobné aktualizace, doplnil jsem tam jednu takovou jako jednu stať, která se týkala jako doporučení ohledně daní, aby si brali daňové poradce, nebo aby zkrátka tohle nepodceňovali, že měl pocit ten editor, že to je třeba jim trošku více zdůraznit, že to tam nebylo z jeho pohledu dostatečně, no a v podstatě to vyšlo skoro ve stejné podobě, jak to vyšlo u toho Melvillu, takže je to jako jiná obálka, cílená na mnohem mladší lidi a jenom abych dokončil tu myšlenku, co jsem začal na začátku, tak teďka je prostě taková první vlna, kdy to tam sdílí nějací influenceri. A jak to tak docela sleduju, jsou to jako velmi mladí lidi, jo. Teďka to třeba sdílela nějaká komička, která, já nevím, na Instagramu má kolem milionu fanoušků, nevím, jestli to na Indii hodně nebo málo, ale
to bude průměr.
Je jí 22, jo, a prostě jede v podstatě internetové skeče a tak, a hodně lidí tohohle typu, jako velmi mladých, jo, jako tu knížku sdílí teďka, takže oni podle mě, tak jak já jsem vnímal skrze tu komunikaci s tím editorem, tak ví přesně, co dělají. Jakože jak tou obálkou, tak vlastně to, komu to posílají, kterým lidem, tak jsou to profíci prostě, ten Harper. No.
V jakém nákladu to vydali?
Myslím, že první náklad nebývá velký, to je ale myslím celkem standard u jako prvoautorů, nebo když nemáš jako někoho, kdo už Stephen King asi má první náklad vysoký,
asi, ale já si typuju,
že to bylo pár tisíc kusů a dělají se velice rychle jako dotisky. Mimochodem, co je jako kuriozita, typni si, kolik ta knížka stojí, ona má teda 456 strán, typni si, kolik stojí na indickém Amazonu.
Nevím, jaký jako zhrub je, ale řeknu ti to třeba.
No, v eurech nebo v korunách.
V korunách, kolik mohla stát? Mohla by stát 20. No tak normálně by stála, kdyby to bylo v Americe, tak bude stát na 500 korun přepočtu. No,
v Indii stojí 100.
Hola, takže není drahá.
Není drahá, to znamená, že oni jako velmi levně tisknou, i byť za téhle té situace. Jo.
A ten náklad není jako 100 milionový, že jo? Nebo no. Tak jako Indie, jestli člověk říká velký trh, velký náklady, takže sníží to třeba výrobní cenu tu knihy, ale jestli vyšlo, takže ten náklad je srovnatelný s českým třeba, že jo? Ten první úplně.
No, to jo, a já už jsem teda viděl první čísla, jakoby za první měsíc, že ono to chodí po kvartálech, jako vlastně jako autor dostáváš vždycky jednou za čtvrt roku jako report. A to vypadá slibně, takže já myslím, že to se jako prodá rychle, ten první rán. Jako. Ale on říkal, jo, ten editor, no jakože prostě stejně jako za 6 měsíců se ví nejdřív. Jako fakt je ten, že mě hodně lidí psalo z Indie vlastně, což je fakt jako dobrý, že to tam není v knihkupectvích, jo, že to nemůžou sehnat zkrátka. Takže zřejmě tam jsou ještě možná po covidu nebo tak nějaké jako logistické ty, ale on jako říkal, to je normální, to se srovná během pár týdnů a tak pak už pokud
je to miliardová země, kde pětitisícový náklad seba, no, nebo jasně, je naprosto jasně zanedbatelný, to podle mě knihkupecí budou mít víc než 5000, že jo, asi v celé zemi, si myslím.
A hlavně já s tím nemůžu vůbec nic dělat, jo.
Ale asi bylo dobrý, to bylo třeba, já nevím, na letištích a na takových těch jako
to pointech, jo, to kdyby jo, to mělo být. Jako v novém dílí, v nějakých jako takových větších bookstorech a tak, které jako evidentně prostě oni jako tenhle ten druh literatury kupují velmi intenzivně. Tam ten zájem o to podnikání a o to jako dění možná i v té jako digitální oblasti nebo v té nové ekonomice je velký. Jo, já jsem dělal i nějaké takové drobné rozhovory pro nějaké indické média.
Ale takové... nebyl jsi tam osobně.
Ne, nebyl. Všechno se dělá online teďka, i když teďka vychází bulharská edice, tak původní plán byl taky, že pojedu na nějaký jako book fair, jako veletrh knižní a tam budou nějaké domluvené rozhovory. A nakonec i vzhledem k té situaci, co je na Ukrajině, že člověk nemůže předvídat úplně z jejich pohledu, jak se to bude vyvíjet, tak jsme se domluvili, že všechno už budeme dělat online. Takže nějaké rozhovory, co tam budou, tak budou všechny jako na dálku, i když to bude pro konvenční jako nebo mainstreamová média.
A ještě k tomu anglickému vydání a finančně to bylo jak? Je to zajímavý kontrakt pro tebe?
No vzhledem té ceně za tu knížku ani moc ne, ale já osobně nevnímám jako vydávání knih jako něco, co bych dělal proto, abych vydělal, jo, je to fakt, já to vnímám jako součást nějaké té osvětové činnosti. Asi to bude jako drobný nějaký přivýdělek pro mě, jo, nebo jak to nazvat. Jako není to ten důvod, proč bych to dělal, jo. Myslím si, že kdybychom vyjednávali jakoby práva pro americký trh nebo tak, tak tam už bych se na tohle díval jinak, ale vzhledem k tomu, jaké parametry má ten jejich trh, tak tam to o té ceně prostě nebylo, jo. My jsme byli rádi, že o to projevili zájem zrovna oni, já mám o nich spoustu knih, ty je znáš bez pochyby taky, že Harper je jako to je jako jedno z těch top 5 asi vydavatelství na světě. A teďka se trošku prokousáváme spíš jako tím, jaké jsou možnosti toho jejich globálního programu, protože oni mají zase, víš, jako nějaké distribuční modely, každý Harper v každé zemi je jako samostatná entita. Ale to znamená, že HarperCollins India je jako vlastně samostatné vydavatelství, které jsou součástí toho globálního celku, ale oni mají nějaké programy globální distribuce, jako je třeba Harper 360 nebo něco takového, plus nějaké další a my se musíme teda teďka prokousat tím, co vlastně jako je pro tu knížku jako nejlepší, aby se dostala třeba někde do knihkupectví. Takže to je... A ještě bych řekl, že to jako jde takovým trošku jako samospádem, že my to nemůžeme moc jako tlačit, že spíš jako je to o tom, jako co se kterému agentovi podaří a obecně i ta knížka bych řekl, a to ty jako autor určitě víš velmi dobře, že ta knížka je tak trošku jako, jako živý člověk, jako tvoje dítě, co chodí po světě a občas s někým jako silně zarezonuje a s tou většinou jsou pak nějaké další jakože příležitosti, že ten člověk někomu se to líbí, nějakému vydavateli nebo recenzentovi a doporučí to svým jako dalším lidem nebo se to dostane někde do nějakého vydavatelství. Takže my se snažíme spíš, nebo já se snažím jako autor a Melville se mnou, protože tam na tom dělá part-time jako... Američan, Scott Hudson, výborný chlapík, který se na tom podílel jako editor, tak my se snažíme tomu spíš jako dělat ten support, jo, té knížce, že my nejsme ti, kdo to jakoby pohání, ale když ta příležitost přijde, tak jim poskytneme veškeré informace, které máme kolem marketingu, kolem toho, jako, jak to cílit, jo, jako, jak komunikovat třeba obálkou nebo tak, ukážeme jim, jak vypadaly ty obálky jako v jiných zemích A ať se dají ty jako nejlepší praktiky nějak replikovat. Jako.
Kolik teda vyšlo jazykových verzí?
Kromě té české vyšla slovenská, to vyšlo u Absintu, s tom mám velkou radost, protože Absint to je úplně můj jako... To je další vydavatelství, o kterém bych mohl mluvit v superlativech. Tady není možná tak v Česku známé, ale já teda všem posluchačům vřel doporučuji Absint.sk, to je, oni vydávají reportážní literaturu primárně, takže takové ty jako reportéry z různých částí světa, jako v podstatě si myslím, že jako je to jedno z vydavatelství, které člověku poskytne jako velmi plastickou představu o tom, jak pestrý a komplikovaný svět je. Ty knížky jsou fakt skvělé. Takže oni nevydávají podnikatelskou literaturu, přesto to vydali, tak z toho jsem měl velkou radost, protože i pro ně to byl jako krok jako dost novým směrem, vlastně vydat něco z tohohle žánru. Doporučil bych jenom tak úplně stranou prostě jít se podívat na jejich e-shop. Jako ty témata těch knih jsou jako naprosto fascinující a Absin jedno z vydavatelství, kde co jsem čet, tak to prostě byla jedna pecka vedle druhé, jo. Ať už to byli všichni mocní Kremlu od Zigara, jo, taková ta moderní politická historie ruská.
A to jsou Slováci?
Slováci, ale oni toho právě vydávají docela dost i v češtině, takže oni něco vydávají česky, protože pro ně je to jako významný trh, to Česko. Co tam ještě bylo? S dospelákmi v městnosti, to je od Varoufakise, co byl ministr financí v té řecké krizi, tak on vydal jako velmi oceňované jako politické paměti, kde popisuje ty zákulisní jednání, to je fakt, to je drsný, jako ta knížka. Docela bychle, ale jako to jsem přečet hned. No a další titul, je to zajímavý vydavatel. Potom teďka bude vycházet během pár týdnů má být bulharské a srbské vydání, tak u toho bulharského tam jsem si to nebyl ani schopen přečíst, protože to je prostě ta jich azbuka, jo, takže srbské tam zase přechylují moje jméno, to když jsem sdílal...
A to taky azbuka, že jo?
Není, to je, oni jakoby je to latinkou, ale...
Ale Srbové píšou azbukou, ne?
Každopádně vychází to tam jako...
Není to Chorvatsko?
Ne, to je Srbsko. No a každopádně přechylují jména, takže nepíšou Vlach, ale Vlah. Takže já jsem to reportoval jako chybu, ale jako když mi poslali bálku, že ti vždycky pošlou pár obálek na výběr a oni říkali, ne, to je normální, my tady Tolkiena přechylujeme na Tolkiena.
Jako Rusové třeba, no. Ale já se pamatuju jako dítě, že když jsme jezdili do Jugoslávie, tak se právě člověk poznal rozdíl, kdy byl v Chorvatsku a Srbsku, že Chorvati psali latinku, tehdy se říkalo, že to je jeden jazyk, dneska oni tudy jsou to dva jazyky, srbo-chorvatština, že jo, dneska to je, dneska jak ty, takže srbština a chorvatština, ale že Srbové jsem měl vždycky pocit, že přišla azbukou taky.
Ne, to je, azbukou byla ta bulharská, no. A teďka zrovna, no, takže pak jsou, teď mi psala agentka, že Tajsko, že tam je nějaký zájemce, nějaký vydavatel, není to podepsané ještě.
To by byla, hezká abeceda. No. To bylo jak malovaný, že jo?
A je to, jako samozřejmě já jsem rád za každý takový, jako za každé to jednotlivé vydání, protože pro ty vydavatele to jsou dost podstatné náklady. A co je ještě taky další taková jako insider věc, že co vím díky Melvillu, jo, že těch nabídek na vydání jako knihy těm jako úspěšnějším vydavatelům chodí desítky denně. Desítek knih denně, ze kterých oni si vyberou v podstatě třeba 12 ročně. Jo? Takže jako ta konkurence těch titulů je jenom těch, který jako nikdy nevídou, jo, je jako velká. Nehledě na to, že pak i ten knižní trh, že jo, tady my máme relativně malá země, ale vychází tady přes 10 000 knižních titulů ročně. To je úplně ohromující, takže...
Ty jsi napsal knížku o lidech na volný noze, nebo Bibli pro lidi na volný noze, ale před chvilkou si říkal, když jsme se bavili o té knížce, tak si říkal, mně na penězích nezáleží u té knížky a není to první věta Bible pro lidi na volné noze, nejdůležitější jsou peníze?
No, myslím si, že určitě ne. Naopak, jako jedno ze specifik práce na volné noze je v tom, že Já možná odpovím trošku ze široka, jestli můžu. Jo?
Já to beru tak, když je někdo na volný noze a vím, co říkám, tak se člověk musí starat. Že výhodou toho, když chodíš od 9 do 5 do práce, je samozřejmě, nevýhodou je, že tam musíš chodit od 9 do 5, ale výhodou je, že se tak úplně nemusíš starat o to, jestli bude mít na výplaty, většinou bude mít, když je to velká firma, nemusíš se starat, kdy zaparkuješ, nemusíš platit parkovný, někdy dostaneš služební auto. Známe to všichni, jaký jsou výhody, nevýhody. Tak měl jsem pocit, když je člověk na volný noze, tak ty peníze jsou důležitější než jindy.
Jako takhle, řekl bych, odpovím stručně, jo, a pak to ještě tak rozeberem. Prostě, když člověk začíná, tak je to prostě totální priorita. Prostě dostat se do černých čísel, jako zajistit si tu obživu. Nicméně...
Postupem, no, ono, když je člověk na volný noze a nemá bohatý rodiče nebo bohatou manželku nebo bohatýho manžela, tak ono dostat se do černých čísel, ty musíš být v černých číslech. Život v červených číslech právě zná jenom korporace. Soukromník nemá život v červených číslech. Ty si může vzít jako dluh samozřejmě, ale ten musíš splácet, ale červený čísla, to je přesně, to je řeč velkých firm nebo řeč firmy.
Jo, jako máš pravdu, jo, trošku neobratná formulace, ale jako jde o to,
no
že jako by ty finance jsou často jako tou jako absolutní prioritou, jako vydělat dost na to, abys pokryl prostě nějaké svoje životní náklady, ale nejde jenom o tohle, jde o to, abys taky mohl tvořit nějaké rezervy a tak, jo, že kromě těch nejnutnějších jako výdajů typu být, jídlo a tak jsou tam i nějaké jako další sekundární, které ti umožňují získat nějaký pocit jakési stability, že prostě nejsi úplně prekarizovaný jakoby pracovník, který jako žije z měsíce na měsíc, řekněme. Jo? Takže tam ta priorita je velmi vysoká. Na druhou stranu, pokud se lidem na té volné noze daří, jsou zavedení, mají nějakou klientelu, tak to, co já vidím velmi často v té komunitě a je to jako dost významná charakteristika u freelancerů, bych řekl, je, že my často do toho podnikání promítáme i nějaké svoje vlastní pocitové faktory. Jo? Zkrátka, dost často vídám, že freelancery dělají některé práce ne proto, že to je zrovna projekt, který by jim přinesl jako největší výnos, ale protože tam třeba lákají ti lidi, se kterými se jim dobře pracuje, nebo že to je něco, co dělají vyloženě jako nějakou srdcovku. Nedělají to třeba jakoby většinu toho svého času, ale ty preference tam často bývají jako pocitové. Což na první pohled vypadá, že to je jako krásné, což je pravda. Na druhou stranu jako všeho taky moc škodí a vzhledem tomu, že ty pocity na volné noze hrajou velkou roli, tak je dobré myslet i na to, že v průběhu třeba těch 20, 30, 40 let, co je člověk na volné noze, zkrátka přijdou období, kdy celkově to pocitové nastavení nemusí být úplně pozitivní. Člověk prochází nějakou krizí a z mého pohledu je to spíš argument pro to, proč by měl člověk to podnikání na volné noze budovat jako velmi systematicky, aby měl jako svoje jisté rezervy, nějaký zdravý fundament i v obdobích, které jsou jako v tom životě těžší. Jo? Ale jinak jako to, že freelancři spoustu věcí dělají, protože to tak cítí, to je běžný. Jo? To je jako A dokonce bych i řekl, nebo já jsem zažil, protože občas hajruju třeba lidi do nějakých projektů, tak jsem zažil i třeba situace, kdy freelancer odmítl jako enormně vysoký plat, jo, já to nebudu nějak specifikovat, řekněme několik set tisíc dolarů ročně, jako kdyby dělal jako placenou jako mzdu, kdyby dělal někde prostě a měl by relativně jako dobrý podmínky i kolem toho, ale nechtěl to dělat, protože prostě ta pocitová hodnota toho, že je na volné noze, že má svobodu, že si může dělat, co chce, byla tak vysoká, že zkrátka tohle to třeba odmít. Jo? Takže já to vlastně vídám hodně často u freelancerů, že peníze jsou důležité, jsou jako pořád se bavíme o podnikání, ale více než u firem se do toho jako rozhodování takového strategického, jo, promítá to, co ten člověk jako vnitřně cítí, kam by chtěl směřovat, co by chtěl dělat, hraje to velkou roli.
Dobře, ale já to vůbec nespochybnuju, já jenom vlastně mě zaujalo, jak jsi říkal, že to neděláš kvůli penězům. Čím se tedy živíš? Ty se na volný noze zabýváš lidma na volný noze.
Dá se tak říct. Já provozuju dvě platformy nebo dvě komunity pro freelancery na volnenoze.cz, to je česká, to je zavedená. A teďka vlastně 2 roky, to je taky novinka od té doby, co jsme se neviděli. Freelancing.eu, což je vlastně překlopení toho konceptu do evropské roviny. A to mě teďka jako hodně naplňuje, protože já jsem vlastně v souvislosti s tou knihou překlopil svůj komunikaci jako na sociálních sítích do angličtiny. Píšu anglický newsletter, snažím se vlastně nějakým způsobem prozkoumávat tu jako evropskou freelance ekonomiku, publikovat o tom. Takže tohle, tady tyhle ty dva projekty provozuju a kromě toho ještě funguji jako podnikatelský konzultant, takže mám jako nějaké dlouholeté klienty, se kterýma dělám jako dlouhodobě na rozvoji jejich podnikání a tady tyhle ty věci mě živí. Knížka je prostě součástí takové nějaké osvěty, co dělám, řekněme. Není to něco, co bych dělal primárně jako zdroj příjmu, řekněme.
To překlopení z češtiny nebo ostravštiny do angličtiny bylo obtížné, nebo je to něco, co... A vidíš tam už jako na tom nějaký ty benefity z toho, narostl ti počet lidí, komunikuješ hodně s lidma z ciziny, máš už odběratele newsletteru z Indie, teda tím pádem možná...
Mm-hmm, jo, ten newsletter to je jako velmi zajímavé, protože tam... Já jsem jako v určité chvíli... zjistil, že když jsme teda začali dělat to freelancing EU, já jsem říkal, to bude komunita pro Evropany, pro lidi, kteří jsou někde v Evropě na volné noze, aby mohli, protože tam je taky katalog, takže se můžou zaregistrovat a prezentovat se. Co jsem zjistil v průběhu těch dvou let, že spoustu těch jako našich výstupů, ať je to ten newsletter, nebo jsme dělali třeba nějaké online eventy, je zajímavých jako ne pro ty Evropany, ale pro lidi ze světa. Že zkrátka Australany, Američany, Kanaďany, lidi prostě z Asie, zajímá, jakým způsobem uvažují evropští freelancři. To jsem jako nečekal, jo, protože teďka jako zpětně chápu, proč to asi tak je, protože my většinou víme, jak přemýšlejí Američani, tam ty knížky vycházejí, oni poměrně hodně jsou aktivní jako online, blogujou a tak, takže to americké know-how, podnikání na volné noze a je to právě takový ten hodně, jako abych řekl, jako hustling style, jo, že prostě oni se opravdu musí otáčet, tam není jako žádná nějaká, tam nejsou nějaké sociální jistoty, to znamená, oni jako tu biznisovou stránku mají mnohem rozvinutější, jo. Třeba jeden příklad za všechny, u amerických jako freelancerů je mnohem běžnější, že dělají nějaký jako aktivní sales, že se prostě nabízejí, posílají propouzly a tak. Tohle spousta českých freelancerů prostě nedělá, oni spíš čekají jako na ty lidi, které k ním přicházejí, spolehají na dobré jméno, jo, jako je tam...
Nikam se netlač, buď děvenko v koutě, on si tě nějaký šuhaj najde.
Jako ona, jak upřímně řečeno, ta strategie toho dobrého jména je taky velmi efektivní, jo? Ale zkrátka je to jako jiná mentalita obchodní a ti Američani to mají trošku jinak. No a my jsme jako v průběhu těch dvou let zjistili, že spoustu lidí jako fakt autenticky zajímá, jak přemýšlejí o tomhle Evropani a... Teďka teda se budu opakovat, ale je fakt, že spousta těch jako evropských freelancerů, těch hodně pokročilých, jo, když s nima děláme nějaké jako rozhovory, tak právě akcentuje jako neúplně ty tvrdě biznisové věci jako zakázky, ale hodně akcentují jakoby nějaké svoje takové jakoby projekty, které jsou, které šíří, dělá nějakou osvětu nebo razí nějakou jako ideu prostě v tom jejich oboru, jo, že si ti lidi najdou při tom svém podnikání čas na to, aby udělali něco prostě pro ten obor.
A není to poza, není to evropský pokrytectví, není to jako takový, jako budu říkat, že dělám něco ušlechtilýho a pomáhám, ale vlastně ten Američan jenom na rovinu řekne, že chce biznis, protože to je, tak to funguje?
Ale to je naprosto skvělá otázka. Jak já znám ty jednotlivce, jo, tak jsem si jistý, že to není žádná poza. Že to je prostě jako jejich autentická poloha.
Poza je možná špatný slovo, ale třeba výchova. Nebo že prostě jsme jako jiní, že neumíme jako Američani jako říct, já jsem nejlepší a chci být nejlíp placený, protože prostě tak to je. Ale Evropani spíš jako já chci dělat něco užitečného, já chci pomáhat. Já myslím si, že to může být jako kulturní rozdíl, že to pokrytectví je možná špatný slovo, protože pokrytectví je jako negativní vlastnost, ale spíš je to, že se jako v Evropě chováme jinak a spousty věcí i děláme zadarmo, je to pravda, já jako, když nás něco baví.
Takhle, jako ti lidi, o kterých mluvím, tak většinou si myslím, že tu jako podnikatelskou stránku věci mají pořešenou dobře. Jo, jinak by ani nebyli tam. Jakoby myslím si, že to, aby člověk mohl dělat něco jako navíc a prostě řekně dělat nějakou osvětu nebo pomáhat, tak vyžaduje, aby měl jako ty vlastní fundamenty toho podnikání pořešené dlouhodobě dobře. Jo. Takže u nich to vnímám jako autentický projev toho, že chtějí nějaký jako pomáhat jako rozvoji ostatních lidí, dělit se. Mimochodem, ono to samozřejmě má i jako obrovský benefit pro ty freelancery, protože často ty příležitosti přicházejí jako skrze to, že člověk jako sem něco, ty jsi tady zmínil Adama Granta, má výbornou knihu Dávat a brát, kde přesně tady tohle to popisuje, jak ti jako takzvaní jako racionální dárci, jako lidi, kteří rozdávají to hodně, ale jako v nějakých jako racionálních mezích, tak vlastně, že se to jeví jako jedna z nejúspěšnějších jako kariérních strategií. Jo, takže ono to jakoby, kdyby ses na to podíval jako optikou jako tvrdého biznisu, tak tohle je pořád jako strategie, která velice dobře funguje i podnikatelsky, že oni se zkrátka dělí o to, co ví, vzdělávají ostatní, ale to zároveň podporuje jejich dobré jméno, zvyšuje to jejich tržní cenu, když to teďka jako hodně jako zjednoduším. Jo, takže v téhle rovině já si myslím, že to jako je dobrá i podnikatelská strategie. Ale když se vrátím k tomu ještě k tvý otázce, jako samozřejmě, že trošku přemýšlím nad tím, do jaké míry jako Evropa je a bude jako dlouhodobě konkurenceschopná. Jo? Že je vidět, že Evropa jako dojíždí na firmách, které byly založeny před spoustou let, jo? Že tady těm jako akciovým indexům jako nedominují mladé firmy, jsou to spíš jako průmyslové, staré, prostě zavedené koncerny. Evropa i v nějaký jako globální konkurenci, když se podíváš na největší firmy, které dominují se tomu biznisu, tak je na ústupu. Jo? V roce 2000 měla podstatně jako víc v těch top 100 firmách, než má dnes. Jo? To byl třeba výborný článek v Ekonomistu loni, nebo celé speciální číslo. A tohle jsou samozřejmě věci, kterými já se jako profesně nezabývám, ale když jako na to narazím a přemýšlím nad tím, do jaké míry to může nebo nemůže souviset s tou jakoby pracovní kulturou, kterou tady v Evropě jako máme a rozvíjíme a prosazujeme, tak si říkám, jo, jako jestli to třeba nemůže vést jako k poklesu té konkurenceschopnosti, jako celého tohohle, celé téhle oblasti. A upřímně říkám, že to nevím, jo.
Máme za sebou 2 roky covidu, 2 roky pandemie, nevíme, jestli ještě bude pokračovat, vypadá to celkem nadějně. Nebylo nekomfortní být freelancer v té krizové době?
Taky. Super, já to zkusím trošku rozklíčovat, protože to pozadí je strašně složité a nerad bych tady jako odpověděl nějakou paušální zjednodušující odpověď. Jedna, která v prvé řadě bych řekl, že celkově ten freelancing, to je prostě strašně pestrá jako oblast a že je velký rozdíl třeba to, jak to dopadlo na lidi, kteří byli denně ve styku s někým, třeba nějací koučové nebo prostě lektoři, řekněme, nebo třeba lidi, kteří jsou samoživitelé, samoživitelky a museli ještě převzít péči o děti a na druhé straně třeba na lidi, kteří dělali v e-commerce, kde najednou byl obrovský jako nárůst poptávky a spousta těch kolegů na volné noze mi říkali, že takhle prostě tolik práce nikdy neměli, jo, najednou. Takže hodně se to lišilo podle oboru, podle toho, jako kde jsi se ocitl, jako, kde jsi se ocitl před tou pandemií. Co tam jako hrálo roli u zavedených freelancerů, tak si myslím, že pandemie byl jako velký akcelerátor změn, jo, že lidé na volné noze, určitě to máš taky tak, prostě často ty projekty promýšlíš třeba několik let, než se dostaneš nějaké realizaci, že ti to hraje ti to ten nápad a prostě pak až na zraje čas, tak ho realizuješ. A myslím, že to hodně vedlo k tomu, že lidé akcelerovali jako realizaci nápadů, ke kterým už jako spěli nějakou dobu. Spousta činností se nějakým způsobem digitalizovala, když jsem se zmínil třeba o těch jako lektorech, jo. Ta práce lektora do té doby vypadala tak, že někteří tím kamarádi, co jsou na volné noze, třeba školili na 5-6 místech v republice napříč republikou týdně, jo? Prostě objížděli republiku, měli různé nasmluvané prostě lokace, dlouhodobé klienty a tak a najednou to přestalo a oni se museli přepnout do onlineu. Dost často se už třeba ani nevracejí k tomu původnímu modelu, takže prostě vyvinuli třeba nějaké svoje online kurzy nebo jo, jako by našli si nové cesty, jak to know-how prodávat. Jinými slovy, jako posunuli se vpřed, ale už zpátky třeba teďka tolik nejdou. To je jedna věc. Že to hodně akcelerovalo prostě jakoby nějaký vývoj jo, celé té tržní oblasti. A pokud jde o jako finance ekonomiku jako takovou, tak to, co jsme viděli a to, co vlastně začíná být jako zřejmé i teď, možná s tou změnou, kterou vyvolala ta válka na Ukrajině, je, že když je nějaká jako větší tržní krize, která souvisí s trhem práce, tak spousta lidí se na tu volnou nohu jako vrhne, aby to zkusili. Prostě hledají nějaký sekundární příjem, chtějí trošku jako rozložit to riziko, které mají.
Takže to je spíš jako ale volná noha jako při výdělek, že si nechávají tu svoji práci od 5 do 9 a to uznáváte jako vy fundamentalisti volné nohy, tyhle ty volnonožce na půl úvazku, to je skutečný člověk na volné noze?
Spousta lidí na volnou nohu jde tímhle tím způsobem, jo? Ty takzvané ty jako malý sázky nebo vlastně nějaké jako okrajové projekty, to je nejčastější a řekl bych jako i nejbezpečnější způsob, jak na tu volnou nohu jít, jo? Že ty si vlastně vyzkoušíš přímo tu klientskou práci, zjistíš, že si tě vůbec baví s tím klientem jako obsluhovat, jestli tě zkrátka, jestli máš jako ty dispozice dobré, jestli tě ta práce naplňuje, jestli je dobrá zpětná vazba, že po tobě chtějí víc té práce, jo? Že jsou spokojení a tak. Prostě ta interakce s tím jako volným trhem, ta vlastní zkušenost je nenahraditelná, to se nedá nahradit žádným školením a bohužel ani žádnou knihou, prostě ten tržní kontakt je nutný. Jo? A zrovna tady ty malé sázky jsou podle mě jeden z nejlepších způsobů, jak si ho dopřát, jo? Jak vlastně zkusit, jako, jak ti to jde. Takže samozřejmě spousta volnožců, kteří jsou dneska na volnoze naplno, tak jdou buď touhle cestou, že mají, začínají nějakými okrajovými, izolovanými projekty a postupně se jim to jako rozjede. A nebo to je taky docela běžný způsob, jsou to třeba kontraktoři, dlouhou dobu dělají třeba pro jednoho klienta nebo dva, ale postupem času jako chtějí zase rozložit to riziko, takže hledají jako další nějakou klientelu a přibírají. Jo? Takže samozřejmě, že uznáváme, není to tak, že bychom se na to dívali, že by se ta jako komunita nějak jako štěpila. Jo? Naopak, jako freelancery, to je komunita, kde se jako ta pestrost těch přístupů, těch myšlenek jako vysoce cení a jako my jsme jako velmi otevření jako lidem, kteří do ní jako neustále přicházejí. Jo. Spíš jako kde je trošku...
Úplně mám pocit něco jako scientologové, nebo víš, že ty se ti rozházejí oči a říkáš, my freelancři, my jsme takový a makový, no já myslím, že základ toho je, že každý freelancer je trochu jiný, že vlastně jsem to říkal, že těch styčných bodů, to je asi ta tvoje knížka, ten styčný body, ty popíšeš spousty věcí, ale vlastně asi řešíš lidem, pomáháš jim v tom, jak nějakým způsobem strukturovat život a biznis, že jo?
Ano, jo. Ještě možná bych dokončil tu myšlenku, pak je tam samozřejmě jako oblast té freelance práce, kde je taková jako šedá zóna a to je jako něco jako, já nevím, jak to nazvat, prostě prekarizovaná práce, kde máš platformy, které v podstatě lidem říkají, hele, tak my vám jako zprostředkujeme tu práci na volné noze, ale reálně vzato jsou jako zprostředkovateli toho, k té komunikace s tím klientem. A tam je teda otázka, to se jako teďka řeší na západě poměrně jako už roky, kdo je podnikatel. Jasně, a kdo je vlastně jako závislý pracovník.
Tak to se nejčastěji řeší asi v souvislosti s tou gig ekonomikou a firmama jako Uber a dalšíma, kde to není kreativní práce, ale je to podobný problém. Jestli jsi jako taxikář, zaměstnanec nebo zaměstnavatel svůj, nebo jestli jsi jako vlastně na volné noze a asi to souvisí hlavně potom s nějakou právní ochranou a
tvojima. Přesně, no, takže to je jakoby, když se na to podívám, kdyby se na to podíval nějak jako formálně, tak tohle je taková jako zóna, kde já sám si nejsem jistý, u které té platformy ti lidé jsou skutečně freelancery a kde to je v podstatě jenom jako jiná forma zaměstnání, řekněme.
Pokračování toho slavného Schwarz systému, který tady zavedl podnikatel Schwarz z Benešova v 90. letech.
Takže tohle je jako velké téma, jo? Protože když třeba používám Fiverr občas v zahraničí nebo tak, tak já vlastně vidím, že ten Fiverr mi aktivně brání v tom, abych s tím člověkem měl přímý kontakt. Jo? Že tam třeba
Fiverr, řekněme, je služba, kde si můžeš velice, že si můžeš najmout třeba, já nevím, grafika na nějakou konkrétní práci, tak. Potřebuješ logo nebo potřebuješ nakreslit hezký nápis, tak si najmeš za pár dolarů na Fiverru, si najdeš, do čeho udělá.
Je to tak. A jako když tam řešíš nějaké věci, posíláš třeba data, pošleš mu tam e-mail, ať ti to pošle někde na e-mail, tak ten Fiverr už ti tam jako hází takové jako varování, že to je jako proti podmínkám a tak. A jako já v tom vlastně vidím jako tu snahu omezit jako autonomii té protistrany, co by podnikatele, jo? Že jako používám tu službu, souhlasím s těmi podmínkami, ale zároveň, když tam, já jsem se tam najímal třeba nějakého animátora, řekněme, aby animoval nějaké logo, a teďka platil jsem mu, nevím, kolem $20, nevím přesně teďka tu částku, ono, já jsem to taky platil, myslím, ve eurech, nejsem si jistý, ale to není podstatný. Point je v tom, že já jsem se pak díval, že on má jako 1000 hodnocení. To znamená, že on zřejmě udělal jako 1000 zakázek v průměru za $20, řekněme, to byla taková jedna z těch, ta jako střední sazba, takže on jako za to měl $20,000 vlastně, za 1000 jako kšeftů. A tohle jsou jako jedni z těch lidí, pro které já jsem tu knížku napsal, protože můj point je, že kdyby on vzal 10-20% toho svého času a začal jakoby budovat vlastní autonomní biznis a získávat ty klienty napřímo, tak on jako si těch $10,000 pravděpodobně vydělá jako líp na zábavnějších prostě jako projektech, které budou víc naplňovat.
Že to nebude taková otročina.
Přesně tak, jo. To znamená, že tihleti lidé podle mě můžou z toho know-how jakoby profitovat obrovsky, že oni jsou prostě zkrátka takový jako prekarizovaní pracovníci, no.
Na druhou stranu je celkem logické, že se ty platformy nějak se chrání a oni vlastně zprostředkovávají ten kontakt, oni ti toho člověka našli, tak já to docela chápu a rozumím tomu,
já to nehejtuju,
když člověk jako, někam jasně. Jede do hotelu nebo do penzionu, no. A oni ti pak říkají, příště už si nás neobjednávejte přes Booking.com, ale přes nás, protože pro nás je to tak lepší. Mně je to vlastně celkem jedno, že ono, ty ceny jsou plus minus stejný a pro mě je příjemnější si to najít a udělat všechno přes ten Booking.com.
Já s tebou naprosto souhlasím, já nehejtuju Fiverr, ale snažím se pomoct těmhletěm lidem, vlastně. Když chtějí, aby mohli jakoby v té svojí evoluci podnikatelské prostě směřovat k té větší autonomii. To znamená nebýt závislý na jedné platformě nebo na jednom vlastně. Jako zprostředkovateli. Jo? Takže souhlas, jo? Prostě je to volný trh, v rámci nějakých jako zákonných hranic prostě si tam každý může dělat a prosazovat svoji vizi, jo, to jako tohle naprosto respektuju, ale fakt je ten, že třeba ty naše komunity, jak Freelancing.eu, tak Na volné noze, prosazují tu vizi jako neintervence, to znamená, že u nás každý člen má jako kontakty veřejné vlastně a kdokoliv ho může komunikovat jako kontaktovat napřímo teď, a já o tom ani nevím, jo.
Teď mluvíš o té své platformě.
Ano, jo, přesně tak, to znamená, že my jsme takzvaná otevřená platforma, kde prostě ty kontakty proudí bez naší kontroly, my do toho vlastně nijak nezasahujeme. Samozřejmě pokud je tam nějaký problematický uživatel, tak se to dozvíš, jo? Tak jako máme nějaké korektivní jako mechanismy, ale to až jako dodatečně často. No a jako v čem mi to přijde dobré je to, že spousta věcí v tom životě Na volné noze nemá jako na začátku povahu jako zakázky přímé, že by za toho někdo přišel a řekl, udělej mi to nebo ono. Jo? Může to být třeba novinář, který toho člověka osloví, nebo to může být jeho kolega a řekne, hele, pojďme na kafe a pojďme si třeba porovnat portfolia a pobavit se o tom, jak to děláš ty, jak to dělám já. A z těchto těch jako nahodilých jako kontaktů, protože freelancři obecně jsou jako nechci moc generalizovat, jo? Sám si jako poukázal správně na to, že ty generalizace jsou trošku problematické, protože to je to fakt hodně pestré, ale freelancři obecně bych řekl, že jsou jako vstřícnější v tom, jako mluvit se svou v vozovkách konkurencí, protože naše jako produkční kapacita je omezená, my hodně profitujeme z kontaktů, které máme, když chceme dělat větší zakázky, tak se většinou musíme spojit jako s dalšími odborníky, které je zase dobré, když je už nějakou dobu známe, že zkrátka víme, s kým jdeme jako do nějakého projektu, kde je v sázce třeba naše dobré jméno. Takže my jako máme jako strašně silnou incentivu poznávat ty jiné kolegy na volné noze a jako trošku se oťukávat s ním, sdílet s nima zkušenosti a tak. Takže i tohle vlastně přes ty platformy jako volně probíhá, jo? Že to nemá povahu projektu, ale my se snažíme dělat různé networkingové akce a prostě pomáhat tomu, aby se freelancery mohli takhle jako potkávat. Jo.
Kolik jich máš teď na ty české platformy freelancerů?
Těch členů, který v tom katalogu je asi 1100, pak jako je větší skupina lidí, řekněme pár tisíc, kteří chodí na ty akce nebo byli někdy na nějaké naší akci a potom jako ta komunita lidí, kteří nás jako pravidelně sledují na sociálních sítích, bude tak kolem 250 000 lidí, bych si tipnul.
No a ten business model má, že ty členové ty platformy něco
platí,
přispívají.
Platí nějaký jakoby přijatelný poplatek a neplatí žádné provize, nic jako z nějaké zprostředkování, je to prostě jenom jako listing. A u toho Freelancing.eu tam tam je to vlastně stejný model, tam těch členů po těch dvou letech je asi 120 a je tam trošku jiný ten zásah, jo? Protože tam, jak jsem říkal, máme jako globální dosah a tam zjišťuju, že to je fakt, že se to dostalo nějak mimo tu Evropu, takže vlastně nás teďka sleduje spousta lidí z Asie, prostě z Ameriky. Když uděláme nějaký jako třeba online event, jo, tak to mě hodně překvapilo, se přihlásila třeba třetina lidí z Evropy a dvě třetiny byli Američani, Australani, Novozelanděni, lidi z Asie a i z Afriky třeba, jo? Že to berou tu Evropu, že to je jakoby místo, kde, které pro ně inspirativní.
Ono je to asi i tím, že Evropa jako vlastně neexistuje, že Evropa je 30 zemí, které jsou každý zvlášť, každý samostatný a bereme to tak, že sám máš mnohem víc členů na té české platformě, to znamená, že určitě budou podobné platformy, ať už se třeba jmenují jinak nebo fungují trochu jinak, ale v každé té zemi. Takže to, nás to vlastně úplně přesně nezajímá. Málo kdo cítí nějakou evropskou identitu. Kdežto pro člověka v Americe a tím spíš v Indii je Evropa jako prostě Evropa a zajímá je, co se v Evropě děje. Kdežto člověka, já nevím, v Bulharsku nebo v Chorvatsku, ten Bulhar má úplně jiný problémy než Chorvat a ten asi úplně jiný problémy než Ir.
Myslím ale se. To je naprosto skvělý point. Máš naprosto pravdu. Jeden z těch jakoby jako úkolů, co já jsem si přece vzal, když jsme to zakládali, byl, že zmapujeme všechny evropské projekty pro freelancing. To jsme skutečně udělali, takže je to normálně zdarma k dispozici, když jde člověk na freelancing.eu/countries, tak jsou tam všechny evropské země a projekty, které jako tam jako jsou.
Typu jako je na volné noze.
Na volné noze, ale jsou tam i blogy, podcasty, já prostě cokoliv, kdo nám nejde a můžou nám poslat lidi tip, takže my to jakoby postupně sbíráme a tu databázi ještě jako sekundárně analyzujeme, takže třeba teďka jsme se zaměřili na to, že chci vydestilovat třeba všechny anglojazyčné blogy, které tam jsou, aby jsme měli jako další nějaké zdroje, které můžeme sdílet. Ale point je ten, že skutečně ty rozdíly jsou jakoby propastné, jo, jako jsou obrovské v rámci Evropy. A Česko patří, bych řekl, k těm jako více rozvinutým, no nejrozvinutějším jako freelance ekonomikám v rámci Evropy, ale pak jsou tady země jako třeba Srbsko, kde byl třeba obrovský problém, jo, který řešili místní freelancery, že omlouvám se teda posluchačům, kteří se orientují jako v srbských řádích, já to trošku parafrázuju, protože ta terminologie někdy člověku unikne, ale jde o to, že prostě tam je spousta digitálních pracovníků, jo, lidi, kteří jsou na volné noze a dělají pro klienty třeba z celého světa a oni se pohybovali zjevně x let v nějaké takové šedé zóně. Nebylo úplně jasné, jak se to má danit, prostě možná někteří to nedaní.
Ale když to není jasné, jak se to daní, tak se to nedaní. Že jo?
Přesně. A teďka přišel jako prostě předloni ten finančák s tím, že jako stanovil jako velmi přísná pravidla a dokonce vlastně stanovil tu daň i nějak jako retroaktivně. A výsledkem bylo, že pro některé z těch freelancerů s nějakými jako penálemi to mohlo vyskočit až na nějakých jako 70-80% jako obratu, co měli. Jo, to znamená, že to je jako v podstatě likvidační, když si vezme, že vyfakturuješ za tu dobu prostě já nevím, třeba 2 miliony korun, jo, za těch pár let a to už máš dávno utracené většinou, jo? A najednou by si z toho měl zaplatit prostě 1 600 000 jako jenom daň s nějakými penále. Takže tam byl obrovský, jako bylo ruské pozdvížení, dokonce byly demonstrace, jako freelancerů v ulicích, jo? Že to fakt jako, ten finančák naprosto nezohlednil jako nějaké potřeby tady téhleté jako toho segmentu, jo? Takže tohle jako samozřejmě jako v Česku je asi jako nepředstavitelný, jo? Takže ty rozdíly jsou velký a přesně jak říkáš ty, většina freelancerů jako na tom evropském trhu se jako dívá primárně na ten svůj jako národní trh. Je to, týká se to i Němců, prostě Angličanů a tak dále, ale co si myslím, že se mění a je to jeden z důvodů, proč věřím tomu, že má smysl tohle teďka dělat. Myslím si, že teďka vzniká v posledních třeba 5 letech postupně, že vzniká ta evropská freelance ekonomika. Přibývá prostě lidí, kteří mají nejenom tu jako osobní mobilitu, ale mají i tu mobilitu podnikatelskou a začínají dělat pro klienty jako z jiných zemí velmi jako intenzivně. Dokonce bych i řekl, a to je jako hodně subjektivní hodnocení, ale mi to tak prostě přijde, že se rodí i ta jako evropská identita, že přibývá lidí, kteří se identifikují jako Evropané a kteří vnímají tu Evropu jako svůj jako domovský prostor, že sice jsi z Čech, ale prostě když jsi někde ve Francii, tak se tam vlastně cítíš pořád tak trošku jako doma. My to tak máme s tím Las Palmas, jo, že se tam cítíme vlastně jako je to náš druhý domov. A takže jako jeden z důvodů, proč tohle to dělám, že mi jako kromě toho, že mi baví pomáhat jako freelancerům, tak je i to, že mám pocit, že se tady jako odehrává nějaká jako generační jako změna. Že tady vzniká evropská jako freelance ekonomika, že vznikají, to má i nějaký objektivní projevy, protože vzniká více akcí, které jsou pro všechny Evropany na volné noze, neděláme jenom my, jsou i další jako nějaké organizace, jo, je tady European Freelancers Week, Freelance Business Month a tak dále, všechno je to v angličtině, tam angličtina se opravdu jako stávala jako nějakým jako jednotícím prvkem. No a mě prostě baví být to součástí. Jo, je to jako zrušující pro mě.
Angličtina, to je ten známý jazyk, kterým v EU nikdo nemluví.
No, to je, taky jsem slyšel, že má snad vzniknout nějaká euroangličtina nebo co. Nevím, jestli to nebyl na půl vtip.
Kolik je v Česku freelancerů? A jak vy definujete freelancera? Když já jsem úspěšný freelancer a najmu si třeba produkční nebo asistentku, plus se dám s někým dohromady a založím malou firmu, tak už přestáváme být freelanceri, protože jsme založili malou firmu. Kde jsou hranice freelancera?
Jo, hele, tohle je jako největší pain celého toho mého oboru, že nebo největší problém, řekněme, že jako definovat freelancera není vůbec jednoduché. Těch definic po celém světě jsou jako desítky nižší, jo, a strašně na nich záleží, protože já dám jakoby příklad dva takové extrémy, jako možná dodám, jako, ke kterému se přikláním, jako ke které variantě, ale ty můžeš freelancer jako definovat jako velmi široce, což dělá třeba v Americe Upwork, který je tím jako vyloženě známý, že oni definují jako freelancera každého, kdo měl v uplynulých 12 měsících nějaký jako nezaměstnanecký příjem, když to teďka řeknu jednoduše. A to znamená včetně přivýdělku, včetně úplně drobných přivýdělků. A když to nadefinuješ takhle, tak ti najednou vyjde, že třetina Američanů nebo víc než třetina Američanů jako jsou freelancery. Což je jako úplně absurdní, protože spousta těch lidí to jsou příjmy jako ve výši desítek dolarů třeba, úplně drobnosti, polídáš sousedovi dítě, nebo prodáš něco na eBay, nebo na Etsy, jo, nebo spustíš na webu reklamu a máš toho 100 dolarový šek od Google. Jo. To znamená, že tam to vede jako k obrovskému jako nadhodnocení toho stavu těch freelancerů a dost často to proniká i do médií. To znamená, když občas někde čtu články, které jsou jako o freelance ekonomice a nepíše expert, tak často oni papouškou tady tohleto tvrzení, že já nevím, třeba 35% Američanů je na volné noze. Když už stanu v Americe, tak Fiverr třeba dělal průzkum, který byl podle mě dělaný mnohem jakoby pečlivěji, jakoby metodicky, že oni vzali jako databázi daňových jakoby přiznání nebo data o daňových přiznáních, z toho vyloučili lidi, kteří měli příjem nižší než $1,000 jako přiznaný a vyloučili i lidi, kteří nejsou typičtí freelancery, to znamená, že to jsou třeba drobní zemědělci, řekněme, nebo majitel nějakých drobných obchodů. Prostě už se na to dívali i trošku jako nějakými jako segmenty, řekněme, tržními. A ten jejich závěr byl, že jako ti freelancery, jak ví, jako s těmi podstatnými příjmy dělají jenom 4% toho trhu. Což jako velmi dobře odpovídá vlastně i závěrům, ke kterým došel, byť nepřímo, protože se to týkalo jako obecně jako self-employed, ale Eurofund tady v Evropě. To znamená, že tam taky se dá z těch jejich dat se dá odhadnout, že freelancerů takových těch jako úžej definovaných, kde už ten příjem je aspoň nějaký podstatnější, bude třeba do těch 4%. Mm-hmm. Takže relativně málo vlastně.
Tak a v Česku?
V Česku si myslím, že to bude podobné, jako my se v tomhle tom jako, to ale na data nemáme.
Ty to já vím, ale definuješ to teda podobně, že to je někdo, kdo má významný příjem z tyhletěho druhu práce.
Já vnímám jako, nebo já většinou mluvím o nezávislých profesionálech, abych to trošku odlišil, což jsou lidé, kteří jsou dostupní na volném trhu a jako podnikají na vlastní jméno s nějakou jako jasně deklarovanou odborností, profesí nebo řemeslem. To znamená, že typicky to nejsou třeba permabrigádníci, jako lidi, kteří třeba se nechávají najímat přes agentury bez nějaké kvalifikace
do Amazonu
na pomocné práce, jo? Protože samozřejmě jako ty by se taky mohl říct, tyhle lidé jsou na volné noze, ale oni jako by to asi nenazvali podnikáním a možná by se ani nenazvali jako často freelancerem, jo? Nebo jako volnonožcem. Prostě je tam ten jako dominantní zprostředkovatel třeba, jo? Jako ta problematika je relativně složitá, ale to, co jsem chtěl říct, je, že jako já se osobně přikláním k těm konzervativnějším odhadům, protože vidím, že to velmi přesně odpovídá i ty situaci jako na tom trhu, že není vlastně jednoduché najít jako ty kvalitní freelancery, jo? Že ono, jako pokud by člověk vycházel z těch jako nadhodnocených odhadů, jak si říkám, tak těch freelancerů je spousta, prostě najdeš jako kvalifikovaného člověka na každý rok, to není pravda. Jo? Nejenže jakoby je jich málo, ale když si vezmeš, kolik je oborů, že? Takže prostě oni se, to se ještě dělí do všech těch industries, co jich je, jsou jich stovky, že? V podstatě. V těch oborech máš ještě nějaké dílčí profese. A teďka, zdaleka ne každý freelancer má volnou kapacitu, spousta z nás je prostě vytížených, jo? Nemá prostě, nebere nové klienty, spousta z nich taky není online dohledatelných, že prostě, že nikde neinzerujou. Mimochodem na tohle hodně poukazuje Fiverr, jo? Že jako drtivá většina toho trhu, jako té freelance ekonomiky, prostě není online. Že to jsou lidi, kteří jako pracují pro nějakou, jako v rámci nějaké místní komunity, možná mají třeba LinkedIn profil nebo jsou na Facebooku, ale že by měli jako vlastní web a ty by si to mohl toho člověka dohledat a najít jako experta, není až tak jednoduché. Jo? Takže ono, nejenže je jako relativně málo, ale jako ještě pořád tam musíš přezávat jako...
Ale ono to pro nic není důležitý, ne, ta definice. To je jenom proto, aby si se přepočítal z nějakých, jako nějaký právní dopady, to nemá, ne? Je to,
nemá. Je to prostě, když se zabýváš...
Aby tím... si se spočítal, tak si nadefinuješ kritéria. A je třeba, já nevím, je freelancerkou, dám příklad, profese, který někdy taky jejich služby nabízejí firmy, ale často jsou to jednotlivci. To znamená, je freelancerkou moje účetní, je freelancerkou moje zubařka, o které jsem dneska byl, je freelancerem advokát.
Já si myslím, že ta svobodná povolání tam patří. Kdybych se na to díval, tak jak to vnímám já z hlediska té podpory podnikání, tak pokud ten člověk jako vystupuje na tom trhu jako za sebe, jo, tak ho vnímám jako nezávislého profesionála. Jo, jako, prostě on je jako zosobněním toho podnikání, jeho dobré jméno je garantem toho, že ty dostaneš jako dobrou službu, že víš, jako, i kdyby měl nějakého pomocníka, tak v momentě, kdy to jako nefunguje, tak víš, za kým jít, kdo je prostě jako nějakým odborným garantem. Jo,
jsem mluvil s mě, až půjdu za svoji účetníkou, vezmu jí tvoji knihu v češtině a dám jí to jako dárek, aby se přečetla co a jak. Ale proč ona v něm najde? Tam jsou rady typu, já nevím, jak si zorganizovat věci, jak si poradit ve věcech, o kterých se nějak starají firmy, takže ta knížka je užitečná vlastně.
Jo, jako myslím, že já mám jako spoustu, nebo mám širokou zpětnou vazbu od lidí, kteří dělají přesně tyhle ty profese. To znamená, že jsou účetní, nebo dělají nějakou úzce specializovanou odbornou práci, ta svobodná povolání. Jo. Fakt je ten, že třeba já nevím, lékaři, z mého pohledu, že člověk jako, nevím, byl, mě třeba operoval oči Petr Stodulka, jo, on má jako nějaké podnikatelské aktivity, ale já ho vnímám jako do jisté míry jako nezávislého profesionála. Je to prostě chirurg, který jako je známý a prostě který má i nějaký svůj vlastní biznis, předpokládám, nerad bych to nějak jako se vyjádřil nepřesně, ale má nějakou jako kliniku, jo, ve které operuje. A
u lékařů je to nakonec celkem běžný, že hodně lékařů z nemocnici vyhlášených jmen mají svoje ordinace.
Ty si to sám naťukl, jo, že když ty máš jako nějakou agenturu, tak jestli jsi teda freelancer nebo ne, a ono to jako z hlediska té klasifikace, jo, která, jak říkáš, ty není možná až tak důležitá, je to tak, že existuje jako určitý typ jako nezávislého profesionála, říká se tomu angličtině freelance business owner, a je to člověk, který je na pomezí mezi tím firemním a osobním podnikáním, to znamená, že on většinou má nějakou jakoby malou firmu nebo agenturu, kde třeba může mít i několik jako zaměstnanců, ale ta jeho osoba je natolik jako klíčová pro jako identitu toho podnikání a je tak nepostradatelná, že vlastně do jisté míry o něm pořád ještě můžeme mluvit jako o nezávislém profesionálovi. To znamená, on je někde jako na pomezí a samozřejmě jsou i velké firmy, já nevím, třeba agenturní společnosti, které vzešly prostě třeba z malé agentury, ale později prostě nesou to jméno toho zakladatele, který už tam třeba jako nepracuje osobně nebo tak, ale jako je tam vidět ta stopa toho, že to vzešlo z toho jako osobního podnikání, jo? Takže je spousta malých firmiček, které jsou jakoby pořád ještě vlastně přesahují do toho světa těch nezávislých profesionálů, řekněme.
Mají freelanceri z tvého pohledu dneska v Česku nějaký problém, co by se mělo vyřešit, třeba já nevím, lepší zákon na něco, nebo lepší služby, měl by se o ně víc starat, v něčem stát. Je něco, co hele, nějaký aktivismus pro freelancerský, když jsme od tebe slyšeli.
Ale já si myslím, že vždycky je co jako zlepšovat a zjednodušovat a tak dále.
Jasný, ale v principu.
Kdybych se na to díval jakoby komparativně, tak já si myslím, že jakoby to drobné podnikání v Česku je vyřešené dobře. Jo, že prostě, že to není nějak, ten vstup není nějak jako enormně složitý, když to porovnám třeba s tím, co slýchám jako jinde. To zdanění je relativně jako rozumné, prostě mně to přijde, že to je jako, jsou tam samozřejmě úlety typu, že teď mi vypadala ta zkratka, EET.
A to je podle mě zrušený.
Jasně, ale, jako, ale ono to je jako často tak, jo, takový jako jeden krok dopředu, dva kroky zpátky, tři kroky dopředu, že jsou tam vždycky věci, které jsou jako evidentně špatně, ale pořád to beru tak, že žijeme v zemi, která je jako v zásadě jako dobře nastavená, jde správným směrem a tím jako ultimátním cílem je spíše vytvářet to prostředí, kde se lidem jako dobře žije a dobře podniká. A jako já když to vezmu tak, jak když jsem studoval třeba, tak živnostníci tehdy ještě museli mít jako účetnictví, jo, nebyly nějaké prostě jednoduché paušály. To se postupem času změnilo, že ty pozitivní změny jdou pomalu, ale prostě směřuje to k tomu, že to drobné živnostenské podnikání nebo OSVČ je jako v Česku nastavené relativně jako nenáročně, administrativně to není složité, máš k dispozici spoustu daňových poradců, účetních, kteří ti s tím pomůžou. Řekl bych, že v Česku tady tenhle ten druh podnikání je nastavený dobře, u firem si tím zdaleka tak jistý nejsem, ale na to nejsem expert, ale slyším to zleva zprava, že to je prostě, tam je toho ke zlepšování víc.
Ještě mi něco řekni k tomu tvýmu druhému domovu, proč na Kanáry vždycky jezdíte za teplem 9 let?
9 let, no je to jako už dlouhá doba.
To už tam máte nějaký svůj vlastní byt? Nebo?
Ne, my si pronajímáme, je to jako to, co bych jako doporučil, že to je prostě relativně drahá lokace na pořízení nemovitosti, jedna z nejdražších ve Španělsku údajně. Ale těch, jako já mám nějaký osobní důvod a to je ten, že já obecně patřím těm lidem, kteří mají náběh na takové ty zimní deprese, nebo jak to nazvat, prostě, že to počasí mě dost ovlivňuje. Takže já...
Ty jsi z Ostravy a zima v Ostravě není jednoduchá.
No, i v Beskydech a tak. Je to takové prostě, jako ta tma, je to geneticky údajně dané, jo, že to člověk s tím nemůže nic moc dělat. Takže já jsem se jako už dlouhodobě jako snažil hledat nějaké místo, kde se dá prostě v zimě vjet. Hledali jsme v rámci EU a našli jsme právě jako to, že Kanáry jsou v tomhletom jako velmi... Velmi dobré, že to je místo Las Palmas, konkrétně de Gran Canaria, je považováno za město s jedním z nejlepších jako klimatických podmínek na světě. Tam je celoročně v podstatě stejně, takže takový jako by přelom našeho jara a léta. Ale co nás jako by přimělo tam jako zůstávat a jako by nějak...
Takže tam v létě tam není děsivý horko?
Právě to ti je člověče velmi zvláštní. My jsme tam párkrát v létě byli, primárně tam jezdíme teda v zimě, ale tam je... Na severu Gran Canaria a konkrétně hodně nad tím Las Palmas je celé léto takový jakoby mrak, který vypadá jako bouřkový. Takže ty, když přiletíš, tak máš pocit, že bude každou chvíli lít, což se nikdy nestane, tam jako klasické bouřky nebývají, ale on vlastně stíní to slunce, takže kdyby tam ten mrak nebyl, tak je tam tak, jak je na jihu Gran Canaria, to znamená 40 třeba, by klidně mohly být, ale s tím mrakem je to těch prostě 30, jo. Takže vlastně to samé, jak v té zimě, když tam ta oblačnost není. Oni tomu říkají nějak jako buro, nebo nějak, jo. Teď se nejsem jistý tím termínem, ale takže to se stará o to, že to klima je fakt jako celoročně vlastně stejný, no a takže to jsou, to je jako tohle, ale jako to město samo o sobě má spoustu jako nějakých unikátních atributů. Jedním z nich je městská pláž, která, já to jako říkám často, ale pořád to myslím, nejkrásnější městská paláž v Evropě. Je to fakt jako urbanisticky dokonale vyřešený. Je to jedna z pláží, kde písku přibývá, že oni ho tam nemusí navážet, je tam prostě ty proudy, tam ten písek nějak jako tlačí. Má dvě části, jedna je prostě zastíněna přírodní bariérou, takže se tam můžou děti koupat, pro seniory je to dobré, nejsou tam velké vlny. Ta druhá část té pláže, ona má dohromady asi 4 kilometry, tak je otevřená, takže tam jsou naopak vlny a je to jako ideální pro sport, takže jak pro lidi v jakémkoliv věku je to prostě ideální prostředí a oni teda jako velmi pěkně o tu páž pečují, jo? To znamená, že jednak je to přírodní rezervace, tam spousta ryb, čistí pravidelně, takže ty kdykoliv tam jdeš, tak máš pocit, že nejsi na klasické městské pláži, kde je spousta odpadků a nějakých nedopalků a tak, ale je to prostě vymazlený. No a kromě toho je tam podél postavená jako nádherná promenáda, na běhání nebo tak, prostě úplně ideální na procházky, podélní prostě podniky, ta atmosféra, oni se na to najeli nějakého urbanistu, kterým to jako navrhl a oni to jakoby dál rozvíjí, ten urbanistický koncept. No a kromě toho, ta urbanistická vize postupuje dál tím městem, jo, takže to, co bych neviděl jako při nějaké jednorázové návštěvě, ale hodně oceňuju postupem, jak tam jezdíme, jakým způsobem oni proměňují to město. Jo? Že jako vytlačují auta, přibývá v těch pěších zón, dosazují stromy jako zeleň a tak. Je to fakt jako, tohle je krásný, no, jako vidět, jako prakticky. No a kromě toho je to město velikosti Brna, takže jako nenudíš se tam, jo, tam najdeš tam přátelé, najdeš tam aktivity, je tam všechno prostě, co tě napadne, že bys mohl zkusit od kultury přes sport, přes turistiku, můžeš vjet do hor, jo, do prostřed, takže je to velmi, pro nás je to velmi unikátní místo.
Doufám, že srovnáním s Brnem si nezničil pověst Las Palmas pro všechny, kromě lidí z Brna, ale že naopak si toho budeme cenit. Zníš úplně jako Václav Fischer před 40 lety, když objevil Kanárské ostrovy a prodával je v Evropě, tak seš jak jeho reinkarnace po 40 letech. Ale vyzýváš...
Mimochodem je tam velmi dobrá ta česká komunita freelancerů nebo lidí jako z té digitální ekonomiky, lidí, co můžou jednoduše pracovat na dálku, takže se tam jako každou zimu sejde spousta zajímavých lidí a ta místo je taky jako zajímavý, že ta místní vláda to hodně podporuje vlastně ty remote workers, oni je vyloženě lákají, mají i kampaně prostě napříč jako nějakými médii zahraničními, že se snaží. Viděl jsem, myslím, článek byl v El País velký, myslím, že i v nějakých amerických novinách, že se zkrátka snaží prezentovat Kanárské ostrovy a hodně teda Las Palmas právě jako místo, které je ideální pro lidi, kteří chtějí na chvíli vypadnout, pracovat odinut. A to trošku souvisí s tím tématem toho jako toho evropanství, jak se o tom bavili, že mám pocit, že těchto lidí jako obrovsky přibylo za těch 10 let. Jo? Jako z roku na rok nevidíš ten rozdíl, ale já jsem třeba četl v El País španělské noviny, anglické vydání, myslím, že to bylo zrovna nějaký článek, dá se dohledat, máme to i na Financing.eu jako novinku, že tam jeden z těch ubytovatelů říkal, že před pandemií dělali remote workers třeba 5% jeho jako zákazníků. A vlastně někdy od toho konce roku 2020 to bylo třeba 80. Jo, že prostě obrovský jako skok vlastně v tom složení těch lidí, kteří tam jakoby přijedou a je to vidět. Jo. Dříve tam bývali hodně seniori, jako evropští seniori, kteří tam jezdili na zimu tak jako prostě za sluníčkem a tak.
Prořád klouby.
Přesně tak. Tam jsou pořád, ale jinak kromě toho přibylo obrovský jako lidí v našem věku 30, 40, 20, 50, jo, prostě, kteří tam jedou jako vyloženě a mají to jako takový, jako, berou to jako kosmopolitní pracovní hub, kde jako uděláš práci, zasportuješ si, užiješ si slunce a prostě pořád si v Evropě, to je to úžasný, že si pořád v EU.
Já se blížím do věku, kde bych mohl být zároveň freelancer i senior.
To myslím, že zdaleka ještě nejsi teda.
Co teď děláš nejzábavnějšího? Co je práce, která tě nedělá největší radost? Kromě sledování prodejů v Indii, který se z několika tisíc kusů určitě přehoupnou na 100 000, protože Indie je ohromná.
Teď se zrovna zabývám jako hodně projektem na volné noze, protože ho redesignujeme, takže tam probíhají nějaké, jako, že řídím ten projekt, což mě obecně baví, mě jako baví IT a všechno s tím spojené. Takže to...
A seš běžně, my teď se bavíme v Praze, v Note 5, ale běžně seš v Ostravě.
Jsem v Ostravě, přesně tak, v Impact Hubu, takže coworkingy, to je jako domovské prostředí moje, ve kterém se cítím velmi dobře a jako obecně se snažíme jako hodně spolupracovat s coworkingy. Provozujeme i vlastně, dá se říct, kompletní databázi všech českých coworkingů, která je na adrese coworkingy.cz, tak jako je to přesměrovaný na náš blog, jako na Volné noze, ale jako aktualizujeme to průběžně, je jich hodně. Možná tady stojí i za to zmínit, že jako z mého pohledu je Praha jako skutečně jako velkoměsto evropského coworkingu, jo? Že na to, jak je Praha velká, tak jako množství a kvalita těch místních coworků je teda jako nesmírná, jo? Že si myslím, že může opravdu se poměřovat s městy, jako je Berlín a prostě dalšími takovými jako huby, jako coworkingovými. Takže jsem v Ostravě, tam těch coworkingů není tolik, ale to prostředí je mi velmi blízké, cítím se. A mimochodem, Ostrava úžasné město, jakože...
Městská pláž tam
není, ale pokud jste, jako, pokud jsi nebyl dlouho, a nevím, ty tam jezdíš asi pravidelně, to znáš velmi
dobře. Já jsem
tam
nebyl, vystoupení. My máme tam vystoupení, ale 2 roky, teďko díky covidu jsem v Ostravě nebyl.
Mám jako velmi vřelý vztah jako k Ostravě, prostě to město, to, jakým směrem jde, jak se mění to centrum, kde my žijeme, my jsme jako v centru, tak se mnou jako velmi rezonuje. On tam byla jednu dobu taková jakoby pochybnost, jak vznikala ta Karolina, vlastně v centru byl velký projekt jako obchodňáku, který vznikl přímo v centru. Ano. A jako ta obecná kritika byla, že to jako zkomplikuje strašně podnikání lidem, kteří jako podnikají v centru, že takové ty malé obchody a tak, což se skutečně stalo. To centrum se po založení té jako Karoliny jako dost vylidnilo, ale co asi jako už moc lidí nedomyslelo, že ty jako to vyprázdněné místo zaplní jako nové koncepty a taková nějaká nová vlna té ostravské gastronomie a jako kultury a tak. A tohle to si my jako my místně jako strašně užíváme, jo. Ten ethos toho města, které jako zase se někam posunulo. Takže Ostrava, se tam těšíme vždycky zpátky, když jsme třeba další dobu zahraničí, je to jako prošla velkou proměnou.
Vy pronajímáte byt, když jedete na...
Pronajímali jsme, ale jako teď už moc ne, protože obecně i to charakter Airbnb se změnil, bych řekl. Více pronajímáme vlastně náš domeček v Beskydech Retreat.cz, což je takový náš jako love project. Je to pracovní útočiště pro tvůrce, pro lidi, kteří potřebují třeba napsat knížku nebo natočit demo k nějakému budoucímu albu a potřebují jako prostředí, kde se izolovat. To bylo ve své době vlastně asi jeden z prvních, ne-li první projekt jako svého druhu, teď už je toho je víc, je jako vznikají prostě, a já jsem za to velmi rád, protože my jsme se původně inspirovali ve Francii, kde to je běžné, kde prostě jsou skutečně jako venkovské útočiště pro kreativní lidi, kde můžeš prostě na 2 měsíce od jedna napsat třeba román, jo? Což mi přijde úžasný, že ta infrastruktura tam jako je a má tradici. Takže my jsme přesně tohle
chtěli. Většina lidí ho nenapíše, no ale dobře.
dobře, no. To už nedokážu jako dohlídnout, ale je fakt, že u nás teda je dokončou ty projekty. Jakože my máme na homepage, člověk může...
Kontroluješ, podívat. musíš když odjíždějí, tak musí ukázat, kolik napsali stránek. V Japonsku, v Tokiu je kavárna, která je pro freelancery a je to pro lidi, kteří mají právě deadline a musou něco napsat a tam z té kavárny nesmíš odejít, dokud nenapíšeš ten počet znaků, který jsi slíbil, když jsi přišel.
No, my jsme v tomhle, jakoby, to je docela dobrý taky, že to zmiňuješ, protože těch útočíš je spousta druhů, jo, a mimochodem existuje takový globální jako databáze resartist.org, jo, která jako združuje. A vlastně některé jsou pod kuratelou, to znamená, že fakt mají kurátora a ten vybírá, kdo tam může přijet a na čem tam může pracovat a jako má nějakou představu, jaké umění by tam chtěli mít.
Aby tam nepsal nějaký škváry, že jo?
Přesně. Ale tohle my neděláme, my jsme otevření, takže my to jako spíš jako screenujeme nebo jako filtrujeme spíš na základě toho, že tam nechceme dělat jako by turistické pronájmy, chceme spíš jako dát přednost těm tvůrcům, takže když mi někdo napíše, tam chce udělat třeba firemní opíkačku, tak to většinou jako nedáváme k dispozici tomu za tímhle účelem.
Ale Františka Kotletu, kterýho jsem měl v podcastu, který je dneska nejúspěšnější český autor škváru, tak toho byste přivítali a nechali mu tam napsat novou
Bez pochyby.
Novou fantazii.
Bez pochyby. Neděláme si ty nároky, jako že bychom posuzovali něčí umění nebo tak, ale fakt je ten, že tam vznikly jako velmi zajímavý projekty a já mám radost, že jsme k ní mohli přispět. Třeba Michal Kašpárek tam psal Hry bez hranic, jako svou novelu debutovou, jak na sítě tam částečně vznikalo, vznikly tam dema ke dvou deskám Oceněným andělem od skupiny Žamboši a jako x dalších jako takových jako drobných projektů, ale nám to zkrátka dělá radost mít možnost se potkat s těmi kreativními lidmi a jako přispět aspoň nějaký...
A ty se s nima i potkáváš? Ty? Já myslím, že to jenom pronajme, že jim dáš klíče a...
Pronajmu, ale někdy když oni chtějí, tak tam třeba za nima zajdu aspoň pozdravit a prostě udělat fotku jako na náš Facebook a tak, ale je to víceméně na nich, jakože nechám to na nich zcela, jestli chtějí nebo ne. A jinak tam jezdí taky vývojáři. Takže tam dělají nějaké sprinty v firmě, byly tam třeba Windy, bylo tam Kiwi, nějaký tým z Kiwi, myslím, takže prostě občas tam jezdí nějaký menší tým a udělat nějakou třeba týdenní
dvou týdenní práci. Dá se napsat román i stovky řádků kódu, který Ivo Lukačovič na Windy promění v Pure Gold meteorologie.
Jako, je to fajn, no, jako, jak říkám, a není to náš nápad, prostě je to jako importovaný z Francie, což tam to je jako strašně kulturní země a oni tuhletu infrastrukturu mají prostě vybudovanou a funguje možná stovky let, jo, jako tady tyhle ty, jako ten koncept té podpory vlastně těch jako kreativních lidí, no. Ale v Česku už vím, že je, myslím, že Broumov, myslím, že Klášter, že má nějakou jakoby podporu pro takovou jako detašovanou práci a pár dalších jich bude. Je to jako, dělá mi to radost, že se objevujou.
Poslední otázku dávám každému stejnou, je strašně jednoduchá, až my se v podcastu setkáváme celkem pravidelně, takže musíme doufat, že za 10 let ještě tady oba budeme a budeme mít chuť se jít. Za 10 let bude svět lepší nebo horší?
Já jsem přesvědčený lepší, jako že ten kumulovaný efekt vědy, rozvoje technologií, prostě to, že lidé jako se snaží řešit své problémy, že povede k tomu, že bude lepší svět.
A napíšeš další knihu?
Zvažuju to. Nevím, jestli upřímně řečeno, jako mám jako několik v hlavě takových projektů, nějakou beletrii, nějakou non-fiction. Docela se teďka zabývám tématem jako osobních financí, jako inspirovaným jako tím, jak k tomu přistupují jako freelancři, ale možné, že to nakonec vznikne jako web, jo? Že to nebude jako knižní podoba, ale že to bude prostě jenom webovka. Ale mám pocit, že mám k tomu tématu jako co říct a obohatit ho právě pohledem freelancerů, protože většina těch jako knížek, které čtu, teďka to hodně načítám, tady tohleto téma, tak jednak amerických, takže jako hodně to řeší tou americkou optikou, která je velmi, velmi odlišná od té evropské. Tam jenom třeba takový příklad, teď jsem četl to I Will Teach You to Be Rich od Dramita Setyho a ten tam třeba na velmi velkém rozsahu té knihy řeší to, jak si budovat jako credit score, jo, že aby si mohl jakoby půjčovat za lepších podmínek, jo? Což jako v americkém kontextu jako relevantní pro nás až tolik ne, protože i ten systém toho ratingu vypadá jinak. Takže si říkám, že by bylo docela zajímavý jakoby nějak jako sepsat to, jak to vnímají freelancery a proč, protože my jsme obecně jako exponovaní jako více těm jako rizikum, nebo jak to nazvat, jo, prostě, jak jsi to říkal ty, prostě ty finance jsou jako důležité a promítá se to i dost do toho, jaká děláme rozhodnutí v oblasti financí. Takže to by mě docela bavilo tady tohleto o tom něco napsat.
Zaujalo mě, že jsi zmínil, že by si mohl napsat ty beletry. Z jakého prostředí? Já si představuji, že by byla hezká severská detektivka s názvem Smrt v coworkingu nebo Oběšený freelancer nebo něco takového.
Hele, jako mám nějaké rozpracované koncepty a jako hodně mi baví Ostrava, takže možná by se to odehrálo v Ostravě a nejspíš...
Takže smrt v coworkingovém centru v Ostravě.
A nebyla by to, byla by to asi možná spíš něco jako sci-fi, no. Že obecně ten žánr, který mám rád, tak, na kterém jsem vyrostl a jakoby přijde mi, že pořád žije, jo? Že se tam jako objevují dobré věci.
Že by v Ostravě se objevilo sklep, ve kterém bude průchod do jiné galaxie, do jiného vesmíru. Jaká je nejlepší restaurace v Ostravě? V Ostravě se zrodili fancy hranolky, ne, myslím?
Jo, fancy fries, ale úplně nevím, jaká je tam ta gastronomie, to nevím, jo?
Ale kam bys mě vzal, kdybychom dneska nebyli v Praze, ale byli jsme večer?
La Petite Conversation, to provozuje Belgičan, takové jakoby bistro, moc pěkné atmosférou, jako on tam prostě přenesl ten jako francouzsko-belgický duch toho, jak se dělá bistro. Přímo na stavce Studolní je vynikající kavárna Kokafé, ta je úžasná, tam chodím jako občas i psát, nebo hodně dobře se mi tam jako tvoří. Díval jsem se, že teďka Lukáš Hejlík, jak rozjížděl tu novou sérii na HBO, tak hnedka první díle měl tričko Kokafé, takže evidentně taky fanoušek.
Nebo je dobře zaplacený.
Nevím, netal se co. A Hugo Fogo je taky dobrá restaurace. A co je úplně takový jako by můj tajný tip, jo, kde to nezná ani dost místních, tak je taková pidi kavárna nebo spojená s čokoládovnou Aztec Man. To je jako kousek od Karolíny, mají jenom asi 3 židličky prostě vevnitř, ale je to čokoládovna, kde zároveň dělají kafe. Takže je to takový, že jako od bobu až k tabulce zkrátka, no.
Tímhle oznámením si definitivně zničil tichou, milou atmosféru tyhletí čokoládovny, protože určitě víc než 3 nebo 4 lidi z Ostravy můj podcast poslouchají a vypraví se tam hned zítra.
Ale my máme rituál, když jsme v Ostravě, což nejsme, řekli jsme jí do Beskyd, ale když tam jsme, tak v sobotu vždycky beru děti do městské knihovny, protože tam je úžasné jako dětské oddělení. Napučujem maximální počet knih, což je 10, a jdem do té čokoládovny to prostě projít a tak.
Takže příští sobotu tam bude plno. Já jsem ti už předtím si byl poslední otázku a dám ti ještě jednu, která mě napadla, když jsi zmiňoval teďko ty projekty. Vylučuješ, že se ti zítra ozve, poslechne si náš podcast a pozve se ti někdo z hodně velký korporace a dá ti nabídku, která se nedá odmítnout, a ty pak za 10 let napíšeš, ta druhá knížka bude Jak uspět v korporaci, Robert Vlach?
Hele, jako já jsem nikdy takovou nabídku nedostal, ale jako myslím, že to můžu celkem vyloučit, protože já se v tom prostředí pohybuji jako konzultant, že? Takže já jsem vlastně jako nedělám jenom z volnožci, ale dělám zkrátka i s firmami a znám to prostředí, myslím, docela dobře.
No tak vyda, takže můžeš knížku začít psát a my se na ní těšit.
Děkuju.
Díky moc za návštěvu. Ahoj. We'll be right back.